þá máttu bara byrja aftur þegar þú vilt.
Já, ég lesa bara þetta.
Já.
Myrkur er tíminn í táranna dal, myrkur er tíminn í ótta, óttinn í tárvotum augunum segir, þú átt ekki lengur í lífinu val. Myrkur í augunum fallin á tíma, á ekki lengur í lífinu val, óttinn við áfengis vanda að glíma, árin sem bakkus frá hann í stal. Hvað verður börnin, hugsar hún bitur, vakir nætur, gefur þeim gætur, einmanna sálin í sófanum situr, seg, drekkur og grætur. Kvíðir því sem framtíðin byggir, á ekki lengur í lífinu val, hinn æðri máttur eftir því hyggir í lífsins bjarta sal. Sá ekki ljósið, sá ekki salin, sem bergmálar hennar ekka svo, það var illa haldin, sorgbitin kvalin, kona sem fórin á vog. Allt hefur breyst einskis hún saknar, börnin nú njóta móður hjartalags, þakkar hún Guði þegar hún vaknar að morgni hvers einasta dags. Erfiðleikar enn að steðja, en lífsgleðin samt, hún er við völd. Hér stend ég og þorið að veðja að hún fer edrú að þó í kvöld.